Presiden cerita itu mereka udah pada oke tuh kayaknya udah agak tenang. 15 malam dong Mas.
Apalagi Bu?
Rudal masuk ke Polandia.
Oh iya. Oh iya. But you do know that ketika perang ini terjadi ada yang diuntungkan kan? Udah lah ya. Kita nggak usah lanjut lah ya.
Nggak usah lanjut lah.
5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini salah satu menteri favorit saya, Ibu Retno. Apa kabar, Bu?
Baik, alhamdulillah. Baik, Bu. Terima kasih. Sehat ya?
Sehat, Bu. Saya tuh senang banget kalau ngobrol sama Ibu. Dan khususnya hari ini saya tuh ngundang Ibu karena abis G20. Lalu saya melihat Ibu, banyak keanehan, Bu.
Oh ya?
Ya, seperti sepatu kok salah warna, Bu.
Bisanya beli yang selen.
Enggak, itu sengaja apa enggak, Bu? Serius, Bu. Itu sengaja apa enggak? Kita nanti tampilin fotonya coba lebih ya. Ini kayaknya oke begitu. Ini kayaknya Ibu stres banget nih G20 ini.
Itu sebenarnya foto udah lama sih, udah beberapa waktu sebelum G20. Tapi emang kadang kalau pas datang gilanya.
Oh.
Pakai itu.
Oh, memang sengaja. Bukan stres waktu G20.
Enggak lah.
Oh enggak.
Oh stres tapi enggak sampai. Oke, karena gue stres gue pakai sepatu yang selen.
Enggak
gitu.
Kan siapa tahu cepat-cepat gitu. Enggak ya, enggak sampai sana.
Salah gitu.
Salah
ya.
Salah gitu kan. Kan stres pasti kan G20 kan stres. Enggak. Itu yang pertama sih saya mau nanya. Yang kedua, kapan Bu ganti handphone?
Mau dibeliin?
Boleh, nggak apa-apa.
Kalau mau dibeliin, well, thank you very much.
Bukan gitu. Maksud saya, BlackBerry company-nya saja sudah bangkrut.
Sudah bangkrut. Ini ditutupin nih.
Udah nggak ada, Bu. BlackBerry itu sekarang kayaknya mainnya corporate. Kok Ibu masih pakai BlackBerry gitu, Bu?
Tapi selalu ada, kalau ini udah usang, selalu ada barang khusus datang BlackBerry untuk saya.
Serius?
Nyarinya sedunia.
Iya, jadi di stok gitu kan.
Pokoknya nyarinya sedunia. Timku udah mulai garuk-garuk kalau udah ini kadang-kadang udah hang, udah apa gitu ya, kan mesti ya, ganti.
Saya punya gitu, loh kan. Bu, itu Bu. Udah bertahun-tahun yang lalu itu.
Jangan menghina dong.
Enggak menghina, ngejek ini
jadi,
Bu.
Jadi lucu, September kemarin aku kan ke UN, ada sidang majelis umum. Terus aku lagi ngopi nih, in between meetings, ngopi di luar. Terus taruh gini kan, terus waitressnya datang. Terus dengan polosnya dia bilang gini, "Oh my God, that is BlackBerry." Aku bilang gini, "What do you mean?" Dia kali kayak ngelihat sesuatu ya. Oh ya Allah, itu tahun berapa tahun ya itu barang ya. Gitu.
Tapi ini BlackBerry for info ya, ini BlackBerry yang udah ada sosial medianya semua.
Udah ada canggih-canggih.
Instagram, WhatsApp semuanya canggih. Udah ada.
Tapi tetap aja kalau mau beliin handphone.
Okay. Yeah, but the question, why don't you change it? Why don't you use like iPhone, Android and everything?
Buat saya ini adalah alat kerja.
Ya,
alat kerja.
Well, iPhone is also alat kerja.
Android alat kerja harus cepat karena kerjaan saya semuanya harus cepat.
Berarti Ibu mengatakan bahwa iPhone nggak cepat.
No. It's about me. Kalau aku harus di touch screen, meleset.
Meleset.
Iya, kalau di
itu
sini.
Itu usia
nih,
loh Bu.
Mas, I'm only 40 ya. I'm only 40. Jadi aku kalau kayak begini nih Mas, aku bisa ngomong tapi aku bisa ngetik.
Oh, because you remember the position and the touch.
Exactly, and I can feel it, you know.
Yeah. Because you remember. Jadi bisa sambil kerja, bisa sambil.
Jadi buat aku adalah kalau ada alat yang lebih cepat, ini personal ya, personal yang bisa lebih cepat aku untuk bekerja selain barang ini ya. Boleh lah.
Okay, you know what? Because of this podcast, I think after this BlackBerry kayaknya bakal dicari orang lagi. Saya yakin.
Brand ambassador.
Because actually, percaya apa enggak Bu, saya tuh punya dokter pribadi. Dokter pribadi saya perempuan. Ini saya cerita nih, dokter pribadi saya perempuan namanya Dr. Wendy. She still using exactly the same BlackBerry like you.
Masa sih?
Masih.
Oh iya. Masih. Aku bisa temenan.
Masih. Saya sampai nanya kenapa enggak ganti. Dia bilang same reasons, karena saya gue cepat banget kata kalau pakai ini. Iya. Dan dia udah nyoba yang lain katanya meleset katanya sama.
Iya, sama. Aku same coba, reasons. Aku punya sebenarnya ada satu lagi, tapi ya itu tatut. Aduh, lama banget.
Oh, tapi you have an iPad or tablet. Ya. Of course buat kerja dan sebagainya. Oke, Bu. G20, Bu. Nah, kan Anda adalah menteri yang paling repot ya pasti ya. Karena urusan luar negeri. Tapi my question is this. Pertama, ini tuh is this like impossible awalnya untuk bikin G20 di Indonesia?
Kalau impossible bikin G20 di Indonesia, no.
No.
Karena kan giliran kita untuk menjadi presiden dari G20.
Okay.
And automatically semua kegiatan G20 di tahun itu akan ada di Indonesia.
Betul. Jadi itunya itu, saya paham. Tapi
ya,
kan.
Tapi kalau bicara mengenai hasilnya, ya ini kayak film Mission Impossible.
Kenapa? Explain me why.
Ya, jadi pada saat kita berangkat serah terima satu tantangan gede pandemi.
Nah itu.
Itu kan di titik 1 Desember 2021.
Betul.
Ya, pandemi. Tapi it's not only about the pandemic itself, tapi dampaknya terhadap ekonomi. So the idea is bagaimana dunia bisa recover secara inklusif lebih cepat. Makanya temanya adalah recover together, recover stronger.
Okay.
Itu di titik 1 Desember 2021.
Yang masih tidak tahu kemana nih nanti.
Iya, masih nggak tahu. Tantangannya satu, tapi satunya tuh gede banget.
Yeah.
And then masuklah di Februari. Ada perang. Buat tambah heboh lagi kan dunia. Yang satu belum kelar, udah tambah satu lagi. Dan sekali lagi, perangnya sendiri satu masalah. Dampaknya.
Ya, ya.
Dampaknya ini yang luar biasa. Nah, mulai titik Februari itu kita udah, oh my God, kita mau gimana ya? Rivalitas di antara negara-negara anggota tajam banget.
Saya termasuk bodoh lah, Bu. Saya nggak mengerti ketika Ibu mengatakan dampaknya tuh luar biasa.
Ekonomi dunia.
Iya,
perang ya. Masalah energi.
Oke.
Okay. Masalah food. Masalah green. Gandum.
So is it true ketika misalnya ada berita atau gosip atau di mana misalnya kayak di Inggris nanti akan ada masalah energi dan sebagainya because of the war?
Oh ya, karena Eropa kalau lihat dari pasokan energi Eropa ya, ketergantungannya terhadap Rusia lumayan.
Oke.
Okay. Lumayan. Jadi dengan perang dia harus mendivert sumber energi dari tempat lain.
Gandum juga ya.
Gandum kalau kita gabung Ukraina dan Rusia, orang bilang itu bread basket-nya dunia.
Bread basket-nya
yes.
Dunia. So basically like.
Jadi
wow.
Komposisi ekspor dari dua negara itu gandum itu saya kira lebih dari 30%. Saya lupa. Tapi pokoknya dunia sangat tergantung dari pasokan dua negara itu kalau digabung.
Kalau digabung.
Terus Rusia dari sisi pupuknya. Pupuknya juga dunia sangat membutuhkan pupuk dari Rusia. Tiba-tiba perang. Ukraina tidak bisa mengeluarkan barangnya. Karena perang itu. Masalah keamanan.
Keamanan.
Rusia, dia bisa keluar.
Tapi
dia kena sanksi.
Oh, dia kena sanksi.
Dia kena sanksi.
Okay.
Maka mulai bicara. Terus ya akhirnya energi menjadi mahal. Food ada. Tapi harganya mahal.
Ini efek ke kita?
Nanti saya cerita.
Okay.
Nah, kalau harganya mahal, yang paling terdampak siapa? Negara-negara berkembang. Negara-negara yang miskin. Gandum untungnya kita tidak banyak mengimpor dari Ukraina. Jadi so far kita sebenarnya lebih aman. Sampai di titik ini lebih aman.
Okay.
Dibanding dengan negara-negara yang memang tergantung pada impor gandum, makan roti lebih banyak dan sebagainya, tiba-tiba ada barang sedikit. Dan sedikit itu kan hukum pasar. Kalau sedikit berarti mahal dong. Nggak kuat.
Bukannya mereka negara-negara bukan udah maju harusnya?
No. Look at Africa.
Okay.
Nah, jadi disitulah kita di Indonesia sekali lagi ya, kita lebih banyak makan beras. Tetapi kalau isu pupuk tidak diselesaikan dalam artian pasokan pupuk dunia tidak mencukupi, maka tahun depan kita akan dihadang krisis beras. Karena yield panennya
pupuk.
Turun. Yes. Pupuk.
Kita tuh impor pupuk. Dunia tuh impor pupuk dari mereka.
Oh iya. Iya. Nah, makanya saya ambil semua data dari UN. Jadi kalau isu pupuk itu tidak terselesaikan, maka tahun depan beras bisa menghadapi tantangan. Kalau beras terjadi sesuatu dengan beras, krisis beras, maka ini akan menyangkut
perut
lebih dari 3 billion people, 3 miliar orang. Sebagian besar ada di Asia. Nah, Makanya tadi bicara mengenai dampak kan, ya dampak yang di depan mata itu seperti itu. Pandeminya belum selesai, kita mau mencoba pulih ekonominya diterjang perang, tambah lagi yang kena itu semuanya yang basic need.
Yeah.
Basic need dari people, energy,
food.
Okay. Jadi dampaknya itu yang setengah luar biasa.
And then we need to make the G20 pada saat
nah,
itu.
Nah, kita jadi itu kan kita mikir udah nggak mungkin nih untuk duduk di satu ruangan saja.
Mm-mm. Wah, bisa berantem gitu.
Udah pokoknya top banget. Sampai jadi mulai Februari, mulai Maret sebenarnya. Mulai Maret itu saya mulai jalan ke negara-negara G20. Saya bicara satu persatu dengan...
Jalan nih means you going there?
Yes.
To their country?
Yes.
Okay.
Makanya saya bicara, saya percaya dengan hubungan yang baik ya. Karena at the end memang ini urusan negara, tetapi pelakunya kan tetap manusia.
Betul.
Jadi betul. Saya selalu percaya bahwa invest di hubungan pribadi yang baik ya, itu akan membantu.
Akan membantu. Betul.
Dan itu terbukti setuju banget lagi. Okay. Di peristiwa G20. Jadi saya bicara dengan mereka, kita mencoba memainkan leadership yang gue mau denger nih dari lo. Lo maunya apa?
Oh, jadi kita mau dengerin dulu.
Ya, dengerin semua kan.
Okay.
Ternyata semuanya beda.
Saya baru mau ngomong gitu.
Jadi udah didengerin.
Bukankah kalau didengarkan tapi orang maunya beda-beda kita yang pusing.
Jadi dengerin semua gitu terus akhirnya aku ngomong sama timku. Lah, beda semua. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita coba jembatan nih. Okay. Jadi istilahku membangun jembatan sebanyak mungkin.
Oh
oke ya, kita jembatan nih begini. Mau nggak? Enggak. Nah lo. Jadi tiap sampai mau titik KTT,
oh,
this magic handset. dia ini paling repot sedunia menjelang KTT G20.
Enggak kebakar dong ya, untung ya.
Udah panas banget jus di yang telepon, yang WA, yang apa gitu kan.
Iya betul.
Akhirnya di tengah semua perbedaan itu kita ngelihat, oh ternyata masih ada kok keinginan untuk kerjasama.
Oke.
Okay.
Okay?
Okay. Jadi kita bilang sama tim, "Guys, ayo kita tarik keinginan kerjasama, kita kapitalisasi."
Oke.
Kan kita kapitalisasi kerjasamanya, tapi ya karena perbedaannya terlalu lebar, kepentok-pentoknya lumayan, Mas.
Nah, makanya saya juga penasaran.
Kepentok-pentok. Mau collapse-nya udah beberapa kali mau collapse.
And that, makanya saya bingung gitu. What is your magic words untuk maksudnya kan Bu Retno ini dibilang menteri agen perdamaian dunia gitu kan ceritanya kan. Tapi gimana caranya gitu. What is your magic words to say? I mean, if you talking to me and I gotta say yes, must be offer me something kan.
Kalimat presiden ya.
Okay.
Kalimat presiden tuh begini di pembukaan bahasa gaulnya ya. Gue udah jalanin apa yang bisa gue jalanin ya.
Yeah.
KTT ini keberhasilannya akan tergantung collective leadership, collective responsibility.
Okay.
Jadi mungkin bahasa gaulnya lo pade.
Dilempar ke mereka lagi.
Lo pade ketanggung jawab ya kalau ada apa-apa ya. Kita hari ini mau mencetak keberhasilan.
Betul.
Atau kita mau menambah kekacauan.
Ya, betul.
Karena kan dari perang itu sampai di titik G20 itu kan berbagai upaya multilateral kan kolaps semuanya.
Mm-hmm.
Kolaps semuanya. Dan saya beruntung karena saya perempuan.
Mm-hmm.
Jadi kita deketin satu-satu.
Yeah.
Dan nggak mungkin lah ya mereka kasar katakanlah sama perempuan
kan. Ini kekuatan enggak. Seorang wanita dipakai.
Kita pakai bener
ya, lembut
gitu kan.
Pokoknya gitu
ya,
kan.
Pokoknya kita deketin satu persatu.
Kalau yang datang Pak Luhut beda kali Pak. Beda kali.
Makanya kekuatan perempuan kita pakai lah semaksimal mungkin. Sampai Menteri Luar Negeri Rusia. Itu pun kita komunikasi sama beliau itu di akhir-akhir itu udah berapa banyak deh. Pokoknya intinya I have to thank to them. Karena tanpa support mereka, kita mau cungkir balik kayak apa, ya barang itu gak bakalan ada.
Ya, yeah, but basically it's you.
Ya, yeah, well.
I mean,
kalau aku sih basically
Yeah, it's God. But tapi kan lewat ibu, maksudnya the way you talk, the way negosiasinya dan sebagainya, nggak semua orang bisa melakukan hal seperti itu kan, maksudnya.
Iya. Dan yang sebenarnya lebih parah lagi kan, kita punya tim negotiator yang dia mimpin negosiasi kan di Bali. Jadi putaran terakhir negosiasi itu tanggal 10 sampai 14. Kenapa 14 kita potong? Karena 15-16 udah mulai KTT. Kita nggak mau udah masuk KTT, kita masih negosiasi. Karena di banyak G20, KTT-nya jalan, negosiasinya jalan. Waduh, itu udah pot-potan nggak keruan itu kita. Jadi kita potong di 14. Di titik 10 sampai 13, saya dampingi Bapak Presiden di Phnom Penh untuk KTT ASEAN. Jadi kebayang nggak sih?
Jadi kerjaan ketunda sebentar dong?
Nggak ketunda. Jadi fisik saya ada di sana, tetap untuk ASEAN dan sebagainya. Ya,
tapi otaknya, tapi kan kerjaannya jadi...
Saya di Bali karena chief negotiator kita bolak-balik bilang, karena kita udah berteman lama ya, jadi kita tuh lugue-lugue, nggak ada barrier komunikasi sama sekali. Mentok nih, mau collapse nih. Sekarang lu maju. Oke. Lu telepon ini. Telepon satu per satu. Udah, dapat kita formula yang baru. Saya balikin lagi ke chief negotiator kita, namanya Trian. Trian, ini formula barunya. Lu coba jual ke negotiatorsnya. Jual. Mentok lagi. Dia balik lagi. Red, gak bisa. Gak jalan. Lu mesti maju lagi. Jadi, kebayang gak sih, 4 hari itu kita tek-tok-tok Phnom Penh Bali, sampai di Bali itu kita malam, dan di tanggal 13 malam itu aku nggak tidur penuh. Itu udah tinggal satu hari, dan di tanggal 14 itu udah naik turun. Baru pembicaraan terakhir saya dengan Menteri Luar Negeri Rusia, dia udah ada di Bali di titik tanggal 14 menjelang maghrib. Akhirnya dia bilang, oke. Gitu kan. Saya akan instruksikan negosiator saya. Begitu dia, oke. Oh ya Allah. Saya langsung telepon chief negotiator kita. Trian.
Kejar.
Kejar. Ini formulanya, kejar lo, kejar. Kejar. 14 November pukul 20.00. Jam 8 waktu Bali. Dia telepon, red seal. Ya Allah. Seal. Saya lapor Bapak Presiden. Pak, tapi kan masih ada 2 hari.
Siapa tahu,
di tingkat negosiator seal, dibawa ke pimpinan, nggak seal kan. Jadi aku udah lapor sama Bapak Presiden. Pak, kayaknya kita dapat ya Pak ya. Doa terus. Dah. 15 dong, kan Bapak Presiden menerima satu persatu. Nah, pas menerima satu persatu itu, pimpinan itu, leaders itu udah salaman sama Bapak itu bilang gini, congratulations ya, deklarasinya udah oke. Presiden cerita, itu mereka udah pada oke tuh kayaknya. Udah agak tenang. 15 malam dong, Mas.
Apa lagi, Bu?
Rudal masuk ke Polandia.
Oh iya. Itu rudal ya, dari mana? Nggak ada yang ngakuin
ya,
bukan?
Ya Allah, itu kalau nasi pecel atau nasi gudeg tuh yang paket komplit.
Iya.
Semua ada. Ada telur, ada ayam, ada tahu, ada krecek, semuanya ada.
Nggak, itu rudal dari mana, Bu Ayu? Udah tahu belum sih?
Jadi
bukan nggak ada yang ngakuin
belum,
ya?
Belum. Jadi 15.
Rudal.
15. Jadi 15 pagi kita udah aman karena pemimpin udah bicara sama Bapak kan. Wah, congratulations udah seal di tingkat negotiators. 15 malam
di rudal.
Menlunya Amerika telepon. Biden enggak bisa hadir dinner karena ada pressing issue yang harus dikomunikasikan sekarang. Saya udah tek. Apalagi nih?
Apa nih?
Saya udah bicara sama tim. Cari ada apa ini ya? Enggak tahunya ada rudal. Mati kita, ya Allah, ini kok ya ada aja. Tanggal 16 pagi Amerika telepon lagi. G20 akan mengadakan emergency meeting di Bali.
Pusing lagi nih.
Nah, kita baru agak lega pada saat Biden mengatakan it's unlikely bahwa rudal itu datang dari Rusia. Udah agak lumayan nih. Terus ada acara di mangrove kan. Begitu mangrove, saya lapor sama Bapak Presiden, Pak, dari mangrove, pemimpin itu nggak usah balik ke hotel masing-masing dulu deh, langsung aja ke pertemuan. Itu 16 pagi waktu 15 malam saya udah dengar ada rudal dan sebagainya. 16 pagi itu saya udah minta izin, saya nggak ikut ke mangrove karena saya harus adakan meeting. Yeah, 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 meeting itu kita udah bikin berapa layers, plan A, plan B, plan C, sampai plan semuanya. Dah, begitu udah selesai mangrove, langsung masuk ke ruang pertemuan kan, ganti jas dan sebagainya, masuk pertemuan, saya sampaikan ke Bapak Presiden, adopsi dulu deh. Bapak Presiden nanya, kenapa? Udahlah Pak, daripada. Jadi sebelum masuk sesi ketiga, Bapak Presiden langsung sampaikan bahwa ya daftar deklarasi kan udah disepakati semua ya. Jadi sekarang saya usulkan untuk diadopsi. Saya udah deg-degan nih, kalau ada yang objek kan susah juga ya, kita ya, kan. Ya. Kita tunggu sebentar nggak ada. Langsung dok. Wah, udah yang namanya nyawa ini melayang. Sudah dari situlah jadi. Tapi, jadi pokoknya paketnya komplit.
Paketnya komplit, Bu. Tapi saya nggak tahu jawab apa nggak. Tapi maksudnya negara apa yang paling susah pada saat itu untuk diundang, Bu?
Karena lagi perbedaannya, jurang perbedaannya itu begitu dalam, begitu lebar. Jadi ya, saya nggak nyalahin masing-masing posisi ya, karena beda aja.
Emang susah semua?
Susah semua.
Susah semua.
Okay. Susah semua.
Okay. Gitu loh. Okay. And what is the worst case can happen? Cancel?
Kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita tuh memang sudah bikin plan A, plan B, dan sebagainya. Yang kita coba amankan dari awal, which is kemudian memang sudah aman dari kapan-kapan. Kalau Presiden kan mengatakan G20 itu harus membumi, harus mendatangkan manfaat. Nah, kita terjemahkan itu menjadi sebuah list kerjasama yang akan dilakukan G20 untuk dunia. Itu melalui 8 kali putaran perundingan, akhirnya udah di-seal. Itu udah disiapkan sebagai aneks kalau deklarasinya disetujui. Jadi aneksnya udah siap nih. 361 proyek nilainya sekitar 300 billion in total. Ini adalah untuk jaga-jaga kalau yang mainnya goling.
Kalau yang ini nggak dapat.
Nggak dapat, at least kita masih bisa ini bertanggung masuk. Jawab bahwa ini hasil dari kerjasama konkret. Nah, tapi ya akhirnya kita dua-duanya dapat. Message politiknya, komitmen politiknya dapat, ininya juga dapat.
Komitmen politiknya yang kita untung apa, Bu?
Satu, apresiasi dunia bahwa dengan kepemimpinan Indonesia, semua anggota G20 berkomitmen untuk melakukan kerjasama. Ini nggak ada harganya, Mas Didi.
Ini PR-ing ya?
Yeah,
it is PR-ing untuk Indonesia
ini, bahwa we can do this. Ini dan nggak ada harganya. If you ask me, nilainya berapa? Nggak ada harganya. Terus, banyak sekali yang kita kontribusikan, misalnya, kita bicara mengenai masalah health. Pandemi, kita masih di pandemi, tapi ini bukan pandemi yang terakhir kan?
Pasti.
Next, kita akan menghadapi pandemi lagi. Kita nggak tahu datangnya kapan. Maka kita harus siap-siap dengan yang dinamakan pandemic fund. Jadi kita kolek patungan lah. Kita juga nyumbang 50 juta US dollar. Tapi we got it pada saat KTT itu, sampai di titik KTT itu 1,5 billion US dollar. Dan ini masih berkembang terus.
Untuk Indonesia?
No, itu untuk seluruh dunia. Tapi kalau kita bicara mengenai Indonesianya, jadi selain list proyek yang saya sampaikan 361 itu kan dari G20 untuk dunia. Nah, kita coba sinergikan selama presidensi ini, kita bikin juga list kerjasama yang untuk Indonesia, dalam arti kita memang bersinergi dengan negara-negara G20 untuk bangun kerjasama. Nah, itu ada 140 project yang nilainya itu 71,49 billion US dollar. Jadi 80 project itu sudah on the pipeline. Yang 60 project itu kita udah mulai, tapi agak initial step-nya, masih agak awal, tapi it will be there. Jadi yang 80 yang sudah aman tuh nilainya 43,38 miliar. Sementara yang 60 project yang awal-awal ini 23,11. So again, selain komitmen politik, selain deklarasi politik dan sebagainya, kita nggak lupa ada yang konkret. Yeah, 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 yeah. Dan Bapak Presiden kan harus konkret. Nah, yeah,
yeah. Yeah. Dan kita juga ini ya, kalau berita yang heboh kan keluar katanya hutang kita di, ada yang lunas dari Jerman. Katanya. Ya kan hebohnya begitu Bu, beritanya Bu. Enggak ya?
Enggak lah. Enggak,
masih utang.
Semuanya kan ada hitungannya.
Oh iya, ada hitungannya. Iya benar. Enak aja. Enggak ada makan malam gratis, Bos.
Okay. Tapi kan kita ngitung juga.
Iya, ya, kita juga hitung juga. Nah, salah satu konteks dari G20 kan kemarin, which is menurut saya, ya sorry to say ya, a little bit bullshit adalah mendamaikan Rusia dengan Ukraine. Mm. Maksudnya, ya, ya kita bolehlah punya mimpi seperti itu, tapi yeah, kayaknya kok untuk Indonesia mendamaikan mereka, well, if it happens, then it's amazing gitu. Tapi yeah, maksudnya, nggak mungkin menurut saya gitu untuk mendamaikan mereka berdua, mm-hmm, gitu, karena yang satu punya kepentingan, yang satu punya kepentingan, yeah, dan sebagainya. Tapi ada pembicaraan tersebut nggak Bu akhirnya?
Nggak bisa dihindari.
Nggak bisa dihindari.
Jadi G20 itu kan bukan forum politik ya.
Ya.
Itu adalah forum keuangan, forum kerjasama ekonomi.
Ya, but you are in that situations.
Ya.
There's a ya, war situation.
Tapi kan nggak mungkin forum ini kemudian menjadi isolated, tidak dipengaruhi luberan isu geopolitik.
Betul,
nggak,
betul.
Nggak mungkin. Betul. Jadi kita udah siap bahwa pasti ngeleber nih. Dan benar, menyelesaikan satu paragraf terkait dengan perang Ukraina dan Rusia, itu energinya luar biasa. Hmm. Nah, jadi tidak langsung bahwa G20 itu forum politik, enggak. Tapi tidak dapat dihindarkan bahwa isu politiknya masuk. Nah, message Presiden sebenarnya jelas sekali. Jelas sekali pada saat ke Kiev, ke Moskow, beliau itu mengirimkan pesan itu sebenarnya dua. Satu adalah pesan perdamaiannya, stop the war. Hmm. Yang kedua, mengenai masalah food. Hmm. Jadi supply chain untuk food. Hmm. Karena presiden itu juga anggota dari satu grup yang dibentuk oleh Sekjen PBB. Hmm. Khusus membahas isu energy, food, and finance sebagai dampak perang. Jadi ada tanggung jawab beliau juga. Nah, food itu mengenai grain, mengenai keamanan, bagaimana biji-bijian itu keluar dan sebagainya itu dibahas oleh presiden. Nah, memang kalau bicara mengenai menghentikan perang, kita memang harus terus menyuarakan perang harus berhenti.
Tapi gini Bu, maksudnya with all due respect untuk Presiden Pak Jokowi gitu ya, dengan semua respect saya ke Pak Jokowi, bahkan menurut saya seorang Pak Jokowi pun ketika mengatakan stop perang, nggak akan didengarkan juga oleh mereka. Yang mereka emang semudah itu stop perang. I mean, perang itu kan punya.
No. Ya, tapi akan lebih salah.
Ketika ya talk, memang. Iya itu saya paham, betul.
Mas Deddy salahnya ngomongnya sama diplomat sih.
Iya sih. Oke, gini. Iya, oke.
Jadi dibalik-balik. No, tapi. I mean it. Aku serius nih. Dalam artian gini, kalau kita cuma diem, akan lebih salah lagi.
Oke, tapi ya buat kitanya akan lebih salah lagi. Buat kitanya kan?
Buat kitanya.
Okay. Tapi do you think ketika negara-negara Indonesia
yang bisa
stop perang dan sebagainya, they will stop?
No, yang bisa menghentikan perang bukan siapa-siapa. Mereka yang bertiga.
Betul.
Mereka yang bertiga.
Mereka,
tetapi
kan?
Bagaimana kita menciptakan situasi yang pada akhirnya ini membuat wish kita
berpikir,
ya.
Gitu.
Wish kita membuat mereka berpikir, aduh udah deh. Kayaknya kita mesti selesai ini, harus selesai nih.
Yeah, but you do know that ketika perang ini terjadi ada yang diuntungkan kan? Udah lah ya. Kita nggak usah lanjut lah ya.
Nggak usah lanjut lah.
Ngerti lah maksudnya. Iya
yeah.
Yeah, makanya kita ya kalau perang ini berlanjut lama. Gitu, saya balik ke sana aja deh ya. Kalau perang ini berlanjut lama, what we gonna do? Gimana dengan pupuk kita? Gimana dengan pasokan makanan kita? Bagaimana dengan energi dan sebagainya? Gimana kalau mereka nggak mau, mereka tetap perang?
Ya situasi dunia akan lebih jelek lagi.
And if it getting worse, situasi dunia akan jelek lagi.
Iya. Sekali lagi kita masih diuntungkan bahwa posisi kita lebih bagus dibanding dengan banyak negara. Hmm. Tapi kan kita nggak boleh egois dong. Makanya kalau kita bicara dengan mereka, we are not talking about Indonesia. kita nggak bicara mengenai Indonesia. Kalau Indonesia, kalau kita mau egois ya, ya udahlah. Gua udah 5,72 kuartal ketiga, 5, sekian kuartal kedua, oke sih kayaknya. Tapi kan nggak begitu. Sekarang kita bisa 5,72. Ya. Tapi kalau kondisinya terus, dunia terus nggak bagus,
ya, gak gitu juga,
apa turun, kita bisa, gak mungkin kita juga, bisa bertahan? Ya. Dan Afrika. Afrika belum selesai dengan pandemi. Saya sebagai co-chair dari COVAX, jadi saya tahu persis berapa mereka divaksinasi dan sebagainya. Gap vaksinasi pun itu tinggi sekali antara negara-negara maju dengan negara-negara.
Kita termasuk ya, Man?
Kita termasuk bagus.
Okay.
Kita termasuk bagus. Jadi kita nggak ada di list yang negara-negara agak ketinggalan untuk vaksinasi dan sebagainya gitu kan. Barangnya ada, keinginan masyarakat untuk divaksin juga juga lumayan besar gitu kan. Nah, belum lagi mereka menghadapi kekeringan. Belum lagi mereka menghadapi civil war.
Wah, triple kill.
Udah. Jadi ya memang kita harus ngomong bareng bahwa nggak, ya akan bunuh diri bareng-bareng lah kalau ini akan terus berlangsung.
Jadi kalau dikatakan Indonesia 2023 gelap tuh gimana?
2023, sekali lagi ya, aku nggak ngomong Indonesianya ya. Kalau masalah perang tidak bisa diselesaikan, kalau masalah pupuk tidak bisa diselesaikan,
bukan Indonesia aja,
dunia akan semakin gelap.
Oke. Do you think they will stop the war? Ya, ini personal. Saya nggak mengatakan, nggak usah berpikir secara geopolitik, memikirkan secara apa, but do, personal sebagai Bu Retno, do you think they will care about that and they gonna stop the war, or this war gonna be panjang?
Saya hanya bisa berharap.
Jawaban Bu Menteri emang harus hati-hati sih. Saya nggak suka banget.
Nggak suka banget kan?
Nggak suka banget. Saya nanya ibu tuh jawabannya hati-hati banget. Ntar kita ngobrol di luar deh.
Saya hanya bisa berharap. Karena sekali lagi yang bisa menghentikan perang bukan pihak.
Pihak-pihaknya
sendiri. Tergantung mereka sensitivitas terhadap solidaritas sih sebenarnya. Solidaritas terhadap nasib apa? Orang-orang di dunia.
Kemanusiaan gitu.
Kemanusiaan akan sebesar apa. Nah itu saya kira pas banget nih. Apa namanya, admiring. Mengagumi jawabannya sendiri, kacau juga. Kacau juga nih. Soalnya baru nemu nih, oh iya juga. Tergantung solidaritas mereka, empati mereka terhadap nasib rakyat dunia seperti apa.
Oke, kalau saya balik pertanyaannya Bu, do you think negara-negara lain dengan kekuatannya termasuk kita bisa ngepres untuk mereka stop?
We will continue. Kita akan terus. We will not stop. Kita nggak akan stop. Kita akan terus menyuarakan itu secara konsisten dan kita akan ajak negara-negara lain untuk menyuarakan hal yang sama.
Oke. Ya intinya kita nggak akan stop membicarakan tentang hal tersebut ya Bu ya. Oke. Aduh, iya sih.
Serius banget ya ngomongnya.
Iya. Ya udah nggak serius ya udah. 2024 Bu.
Pemilu ya.
Iya. Ganti presiden dong. Harusnya ganti presiden. Mau jadi Menlu lagi gak mau? Ya kalau itu titah dari, jangan gitu jawabnya ya. Jangan, kalau itu kepercayaan masyarakat, jangan jawabnya politik.
Ya udah gak usah nanya lah. Karena jawabannya kan gitu lah. Ya iyalah.
Enggak dong. Ibu ya. Kan bisa bilang, kalau saya pribadi sih, oh iya memang sih.
Mau ngomong apa coba?
Susah. Nanti diserang netizen. Jawabannya salah. Diserang netizen. Iya benar-benar. Tapi gini, okay. But do you enjoy it?
So far?
Yes. Yeah, so far. Walaupun with all the stress that you got.
Yeah.
Tambah keriput satu.
Karena diplomasi, politik luar negeri kan memang bidang saya. Jadi menikmati walaupun ya tetap aja namanya dinamikanya kayak roller coaster gini. Tapi and I have a very solid team ya yang membantu saya. Jadi tim Kemlu itu solid sekali dan kita tuh sama sekali nggak ada barrier, nggak ada barrier komunikasi. Jadi dan kita grow up bareng-bareng. Jadi komunikasinya gitu, lo gue erat lo ya, sebagainya.
Jadi you enjoy the.
Oh iya, itu yang namanya demokrasi. Kayak yang aku cerita di 16 pagi itu kita udah kumpul di kamar hotelku. Kita udah nyusun rencana 1, 2, 3 kita debat, nggak gitu, harusnya begini, begitu gitu. Itu adalah kalau menurut saya pribadi itu adalah proses pembuatan keputusan yang bagus.
Ya benar, karena harus ada thinking head yang berbeda-beda untuk
dan tim kita tidak takut untuk men-challenge.
Ya. Karena kalau nurut doang semuanya berantakan pasti. Ya, tapi kan kalau Pak Luhut nih. Pak Luhut kan kalau saya tanya waktu itu kan sempat mengatakan bahwa nah, saya mah abis ini mau pensiun aja lah, capek saya udah mau di rumah aja sama anak sama cucu gitu kan. Ibu nggak?
Pak Luhut 75 ya. Salah nggak sih? Oh Pak Luhut tuh 75 tapi hebat loh.
Iya memang.
Staminanya tuh luar biasa.
Iya.
Bener-bener luar biasa beliau. Dari segi fisiknya, dari segi ininya, oke banget untuk usianya.
Memang.
Kalau aku jawabannya gini, aku nggak ngerti ini jawaban normatif atau enggak, mau dibeli atau enggak, mau dipotong atau enggak, silakan.
Iya. Saya nggak motong apa-apa.
Tapi jawabanku adalah begini, ada masanya kita mulai, ada masanya kita berhenti.
Betul.
That's it.
Yang tak, nggak gitu dong.
Dan aku punya 3 cucu.
Yang tahu masanya mulai dan berhenti kan siapa, Bu?
Kan bukan aku. Nah, aku juga sih. Aku udah 60. Tadi bilang 40 kan. Bilang 40, sekarang 60. Aku udah 60. Jadi, ya...
Tapi saya honestly ibu kan bestinya dengan Bu Sri juga tuh ya. Kan saya sih salut. Maksudnya saya salut dengan wanita-wanita seperti ini tuh saya salut gitu. Maksudnya kalian itu adalah orang-orang yang benar-benar bekerja, nunjukin pekerjaannya, nggak pantang menyerah, nggak tahu capek, nggak tahu ini, nggak tahu pokoknya ya udah pokoknya mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan gitu dan tidak bawa embel-embel feminis. karena gini kemarin saya tuh ngomong ya, karena sekarang tuh ada toxic masculinity, Bu. Jadi saya tuh pernah dianggap saya tuh toxic masculinity gara-gara potongan-potongan video. Omongan-omongan dipotong jadi toxic masculinity. Saya bilang kalau ada toxic masculinity harusnya ada toxic feminisme. Saya bilang gitu. Dipotong lagi, mau tambah gede lagi masalahnya. Tapi what I believe, Bu, adalah sekarang you heard about this, bahwa keadaan yang sulit itu membuat kalau kita pakai bahasa Inggrisnya kan man ya. Keadaan yang sulit itu membuat orang yang kuat. Ya. Orang yang kuat akan membuat keadaan menjadi mudah. Keadaan yang mudah akan membuat orang jadi lemah. Karena keadaan terlalu mudah.
Balik lagi dong.
Ya. Keadaan yang lemah nanti akan membuat orang kuat lagi. Nah sekarang, cycle. Jadi like hard situation create strong man create easy situation create weak man create hard times. Muter terus. Menurut saya sekarang kita tuh ada di Easy situations. For me,
kok bisa easy?
Because kalau ibu melihatnya dari sisi pemerintah dan sebagainya, yes, itu mungkin dalam keadaan dunia seperti itu. Tapi kalau ibu melihatnya dari sisi masyarakatnya, anak-anaknya, semuanya, everything now is instant. Nggak seperti zaman dulu ketika kita harus kerja keras untuk dapetin. Jadi mentalnya beda. Mental milenial, Gen Z dan sebagainya beda dengan mental-mental orang-orang. Film di Amerika, jagoan-jagoannya sekarang yang dipakai jadi superhero-nya dan sebagainya itu umur 40-50 semua loh. Masih mereka loh yang dipakai loh. Nggak anak-anak muda yang dipakai. Jadi menurut saya situasi saat ini tuh sebenarnya kalau ibu melihat dari sisi yang bawah, is very easy situation. Karena dengan teknologi dan sebagainya is easy situation. Dan itu memang kita berhasil, artinya generasi sebelumnya berhasil membuat suasananya menjadi lebih mudah. It is easy situation here. umur kehidupan nambah, penyakit dan sebagainya lebih mudah diatasi dibandingkan zaman dulu, ya kan? Anti aging juga sudah ada, semua serba instan, semuanya lebih mudah. Jadi kalau tidak ada orang-orang seperti Anda atau tidak ada orang-orang, saya nggak ngejilat ini ya. Ini saya kalau ngomong begini, nanti di luarnya dibilang saya ngejilat pemerintah gitu. Padahal saya tidak dibayar sama pemerintah. Tidak pernah dibayar. Tidak pernah. Tapi kalau tidak ada orang-orang seperti Ibu gitu atau Bu Sri atau Pak Luhut ya, with all good or and bad-nya lah, whatever, nggak bisa mengatasi masalah-masalah yang lagi gampang terus jadi sulit terus harus diatasi, nggak akan terjadi gitu. Jadi we need strong people
all the way.
Iya, all the way. Saya suka dengan kata-katanya Jordan Peterson. Saya pernah dengar kata-katanya Jordan Peterson. To be a man, dia bilang. Ini man.
Iya, yeah, ini man ya. Yeah.
Okay. Man, not gender ya. Mm. Maksudnya manusia. First, ya. Be a man, we need to able to be a monster. Dia bilang. Mm. We need to able to kill. We need to able to harm. Dia bilang begitu. Because being able doesn't mean we need to do it. In all martial art, martial art, kita diajarin to punch, to kick, to hurt. Tapi in all martial art, kita diajarin don't get emotional.
Yeah.
Artinya, it's better to be a warrior in the garden than be a gardener in the war zone.
Yeah.
Nah,
bagus banget tuh.
It is good, right? Jadi yeah, menurut saya, memang benar butuh orang-orang yang bisa gila, tapi melihat suasananya, ngeliat ininya, karena you're a warrior in the garden, okay, you're still warrior. Tapi if you're gardener in the war zone, you're done, you're dead.
Yeah.
And I think Anda dan Ibu Sri, menteri-menteri yang lain dan sebagainya, memang tidak semua menteri, tapi menteri-menteri.
Mungkin pengalaman pribadi saya beda ya, Mas Dedi, karena saya pernah cerita juga di sini kan. Saya ini kan dibesarkan dalam kesulitan.
That's hard times.
Yeah.
Hard times. Create strong person.
Jadi saya dari kecil itu tahu kalau saya nggak kerja keras,
ya nggak makan.
Kalau saya nggak kuat, ya saya nggak makan.
Iya.
Atau saya akan begini-begini saja. Jadi saya kerja keras banget gitu kan supaya nasib saya berubah.
Yeah.
Alhamdulillah. Tuhan memberikan berkat kesempatan, ya kan, sampai akhirnya saya sampai di titik ini. Nah, saya melihat ini biasanya cycle-nya kan, kalau kita udah enak nih ya, katakanlah udah enak, terus kita memberi so many facilities to kids, to our kids, yang akhirnya dia mungkin agak terlena juga, ya kan?
Yeah. Easy time.
Create
weak man.
And I don't do that.
You don't do that.
I don't do that.
You don't do that to your kids.
I give them hard times. Hard times.
To create strong person.
Yeah. Mau naik Gojek kek, mau naik Grab kek, mau naik apa kek.
Yeah.
Gak tidur karena yang satu dokter kan, gak tidur kek gitu. Jadi supaya mereka tahu bahwa untuk mencapai sesuatu then you have to work hard.
Yeah.
You have to work hard terus. Apa ada rasa being insulted, ada rasa nggak dihormati,
dibully,
biar aja karena hidup itu ada waktunya kita dinyek, kalau dinyek
apa tuh
dihina.
Betul,
semua ramuan itu harus ada. Udah biarin aja.
Benar.
Jadi ya alhamdulillah.
Benar, tapi saya setuju dengan Ibu. Saya juga pernah ngomong di podcast saya juga. Dibully itu sebenarnya ada bagusnya menurut saya. Walaupun habis itu saya diserang ya. Tapi bully yang seperti apa dulu ya? Maksudnya bukan digebukin babak belur, tapi dibully diapain itu kadang-kadang, karena gini, orang-orang yang sukses, semuanya orang-orang Oprah Winfrey, semua itu korban bully loh, Bu. Itu korban hidup keras, dibully, susah, jadinya seperti itu semua. Tapi ketika situasinya jadi enak, jadi sederhana, it create weak person.
Tapi memang harus kuat mental ya.
Memang.
Dalam artian kalau bully itu banyak juga yang kemudian dampaknya sangat jelek.
Betul. Ya. Makanya kalau saya bilang dibully nggak apa-apa, tapi ketika dibully, tapi orang tuanya harus ngajarin bahwa okay, saya bilang ya sama lah seperti kalau kita dibilang wah gemuk banget deh sekarang, terus nangis di pojokan, nangis di pojokan nggak bakar lemak, dong. Kalau Anda happy ya udah, kalau Anda nggak happy Anda lihat dan do something for it gitu kan maksudnya kan. Jadi you need to do something to change. Nah memang karakter ibu dan sebagainya karena dari dulu hidupnya susah ya create a very strong person. Dan nggak banyak yang saya takutkan adalah nanti ke depannya because in easy time create a weak person nanti akan masuk dan sekarang kita sudah mulai masuk ke hard situations with a lot of weak persons.
Nah, that's the problem. Nggak mau kita melihat itu.
That will be the problem.
Iya, nggak mau kita.
That will be chaos.
Karena dunia nggak akan lebih mudah ya.
Yeah, that will be the chaos.
So actually we need much more strong person.
Yeah, as we said, bicara juga lebih baik lebih baik become warrior in the garden than gardener in the war zone.
Yeah,
right. Yeah. Ya saya harap sih nggak terjadi seperti itu.
Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Ya. Dan saya sih tandem sama Menkeu ya, sama Ani kan udah lama ya. Jadi waktu
lo panggilannya Ani, Bu.
Saya panggilnya Ani. Ani. Dia panggil saya Retno. Jadi waktu mau G20 juga kita udah janjian. Nih, nyangga bareng ya, Nih. Ayo nyangga bareng ya. Nyangga bareng. Aduh.
Tapi you're amazing. You're amazing. Congratulations ya, Bu ya. Maksudnya
thank
for the G20. Buat semuanya lah, buat semua
it's
yang
it's a teamwork.
It's a teamwork for sure, teamwork dari timnya ibu, dari pemerintah kita dan sebagainya. Congratulations.
Thank
dan
you.
Mudah-mudahan ya kita dapat a lot of benefit dan ya dan jangan ini Bu ya, jangan melemah. Jangan melemah.
Insya Allah enggak.
Ya, tetap jadi Bu Retno yang luar biasa.
Thank you.
Bu, thank you very much. It's
thank you
an
very
honor
much.
Again for me. It's always an honor to have you here and you always inspire a lot of people by what you do, by anything what you do, you inspire a lot of people. Thank you very much.
Thank you very much.
Let's close this. And 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.